srpski na srpskom.
U jednoj od prošlih emisija, kad sam sa oduševljenjem govorio o tome kako sam posetio izložbu o ruskoj avangardi, nisam stigao da pitam još nešto. Grafičke ilustracije kostima i scenografija za predstave ruskog reditelja, koga pre svega znamo po režiji čuvenog crno-belog nemog filma iz 1925. godine, Krstarica Potemkin, na izložbi su potpisane kao radovi Sergeja Eisensteina. U novinama koje su najavljivale izložbu, njegovo prezime je Eisenstein. A ja u svojoj biblioteci imam knjigu Četiri studije o filmskoj montaži Sergeja Mihajlovića Eisensteina. Dakle, Eisenstein, Eisenstein ili Eisenstein.
Eisenstein bolje nego Eisenstein. Tako piše u pravopisu iz 2010. dok recimo u rečniku jezičkih nedoumica profesor Klein ovaj drugi oblik odbacuje, koji je pravopisom iz 1960. bio normiran kao jedini pravilan. A oblik Eisenstein, kojeg nema u priručnicima, verovatno je nastao spontanim permutovanjem slova pravilnih oblika u različitim pravopisnim vremenima. Otud zbrka u navođenju prezimena čuvenog ruskog reditelja, koje se, da ponovimo, može prenositi kao Eisenstein, ali kao bolji preporučuje se oblik Eisenstein.
Srpski na srpskom.
Nije mi jasno ovo sa prezimenima. Kako bolje Eisenstein nego Eisenstein? Da li to znači da ni ovo drugo nije pogrešno?
Tačno tako. Pravopisom iz 1960. nije ustanovljen pogrešan oblik, nego su polazišta u transkripciji bila drugačija. Tada je preporuka bila da se nemački diftong EI u ruskim imenima nemačkog porekla prenosi prema ruskom obliku kao EJ, pa je pravilno bilo Eisenstein. Međutim, malo se tako uobličenih prezimena ustalilo, pa je primenjen objedinjeni obrazac sa izvornim izgovorom, bilo da prezimena dolaze iz Rusije ili sa zapada. Zato izgovaramo Rubinstein, Bernstein, Bronstein, pa i Eisenstein.
Srpski na srpskom.
Eisensteinove Četiri studije o filmskoj montaži 1950. godine objavila je Filmska biblioteka, a Eisensteinove eseje o filmu pod naslovom Montaža atrakcija izdavačka kuća Nolit 1964. Kada bi, na primjer, ta dela danas zajedno htjela da objave dve izdavačke kuće, da li bi one bile suizdavači ili saizdavači?
Mogle bi da budu i suizdavači i saizdavači, zato što su sa i su ravnopravni prefiksi. Služe za građenje reči koje znače zajednicu, istovremenost ili istovrsnost s osnovnom rečju. Na srpskom jezičkom području češće se koristi prefiks sa, mada ima reči koje nemaju varijantne oblike. Naprimjer, sažaljevati, sugrađanin, sustanar, suvlasnik, sunarodnik, sabrat, saveznik, saučesnik.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor i urednik emisije Mirjana Blažić.